I net med flygtning og fred kan man nu høre historiefortælleren Vagn Poulsen prøve at fortælle ham hans oplevelser som bestyrer af Amnesty Internationals barak i Frøstruplejren, som han også fortæller en masse om. Ja, og det foregik den 23. november 2021. Vi hører også Vagn Poulsens meninger om dansk udenrigspolitik og krigspolitik.
Jeg har ringet til Vagn Poulsen, som er et mange år et medlem af Aldrig Mere Krig. Og jeg tror, mange kender dig, fordi du har stået i Amnestys barak på Frøstruplejren i mange år og har taget imod. Så velkommen, Vagn Poulsen. Jeg kunne have lyst til at høre noget om dit liv som fredsaktivist. Værsgo.
Ja, det er ret begrænset, hvad det drejer sig om, for jeg er hovedsageligt beskæftiget med Amnesty International, men det er på samme spor som Aldrig Mere Krig, selvfølgelig. Fordi Amnesty Internationals opgave, det er jo at hjælpe de mennesker, der bliver mishandlet af andre mennesker. Og ellers har jeg sådan set fulgt Aldrig Mere Krig også igennem flere år, og været med til deres møder rundt omkring. Ja, især oppe i Tarmen, oppe i formanden der, oppe.
Nå, hos Hermod, ja.
Hermod, lige nøjagtigt, ja. Lige nøjagtigt, Hermod, ja. Men altså, arbejde som sådan, altså, det er ret så begrænset inden for Aldrig Mere Krig. Det er med Amnesty International, og så især Frøstruplejren, jeg beskæftiger mig med. Den har jeg forsket i en flere år, jo. Og der kan man så sige, at der har jeg fået en temmelig stor viden om Frøstruplejren. Forhuslejren.
Ja.
Hvad der foregår dernede, og hvordan det foregår.
Ja, tænker du under krigen, eller hvornår?
Ja, under krigen og efter krigen, altså. Det var først oprettet i 1944, august, midt i august 1944, der var den færdigbygget, og der begyndte man at sende folk dernede af forskellige slags. Og der, efter krigen, altså, der virker jo igen som fangelejr, men der hed den forhuslejr, for der var det hovedsageligt de såkaldte tyskevenlige, altså man er spærret ind dernede. Især det tyske mindretal, vi blev proppet ind dernede, sådan der var en 2-3, en 4, helt op til 4-5.000 mennesker dernede, der var kun beregnet til maksimum 2. Så det var højt belagt, jo. Men sådan var det også i krigens slutning, der var der også mange dernede, jo. Der var det også en 3-4-5.000 dernede, altså.
Så var der så mange nazister blandt hjemtyskerne?
Nej, men det behøver man heller ikke være for at blive proppet ind dernede. Bare man købmand, han har solgt noget til tyskerne, og sådan noget, og så var han jo tyskvenlig, og så blev han spærret ind for. Lige efter i det såkaldte retsopgør, der tog man jo alle dem, man kan få fat i. Og alle dem, der hed til tyske mindretal, der mente man jo, at de var i hvert fald alle sammen tyskvenlige. Og det har de også været, altså, men det er jo ingen forbrydelse at være tyskvenlig, for Danmark var jo ikke i krig med Tyskland. Ja. Danmark var ikke i krig med Tyskland, selvom det var nogen, der ønskede, at vi skulle i gang med krigen mod Tyskland, starte en krig mod Tyskland. Det var frihedskæmper, det ønskede, at man skulle starte en krig mod Tyskland. Hvorimod Scavenius, som jo var den mest kendte politiker under 2. verdenskrig, han var ikke tilhænger af, at man erklærede Tyskland krig. Ja. Og Dr. Werner Best, han var heller ikke interesseret i, at man erklærede Tyskland krig. Og Christian den 10., han var heller ikke tilhænger af, at man erklærede Tyskland krig. De ville heller have ikke at det fortsat indtil krigen den sluttede, og det var man klar over, at det ville jo gøre inden for en overskuelig fremtid, fordi tyskerne gik jo tilbage på alle fronter, stort set. Så Dr. Werner Best, han var i realiteten en god dansk mand. Det viste han jo også i forbindelse med jødernes flugt til Sverige. Det var ham, der sådan set organiserede det derovre. I det var ham, der gjorde opmærksom på, at nu skulle de se at komme afsted, fordi at nu skulle man have fat i jøderne i Danmark også. Det var nærmest Hitler, der sagde, at nu er det jøder i Danmark gået og rangeret på mig i dag. Og så var det, at han lod det sive også til den danske befolkning, at nu vil jøderne blive afhentet og sendt. Og sendt koncentrationslejre i Tyskland. Og derfor begyndte man så en helt stor eksport af danske jøder til Sverige. Og takket være tyskernes indsats, så var der ingen, der blev taget på de der flugtruter derovre. Det gik jo som smurt, altså med at komme derover. Jeg kunne gå ud og hver mand næsten komme over.
Ja.
Og det var mærkeligt nok, for selvom de så var derovre i massevis af transporter, altså, så var der aldrig nogen, der blev snublet af tyskerne. Det er fordi tyskerne er jo indstillet på, at det ville gøre noget ved. For de kunne lige så godt sende yderne til Sverige, som at sende til Tyskland. Og da de så havde fået dem sendt derover, det her cirka 7.000 stykker, altså, så kunne Dr. Best jo sendt bud til Hitler, at nu må Danmark med jødefri, og det var jo en god nyhed at give ham jo.
Ja.
Men det var Dr. Werner Best, der lagde det sive også til danske myndigheder, at nu skulle de se at komme afsted, for i løbet af 3 dage, der ville blive indsat en auktion mod jøderne i Danmark. Og på den måde slap de over i god velbehold, og så kunne danskerne, og det er danske politikere pral af, både til højre og venstre lige siden, at vi var det eneste land i Europa, der frelste alle jøderne. Men det var ikke takket være danskernes indsats, men det var først og fremmest tyskernes indsats. At de jøder der, de fik jo lov til at betale på prisen derovre. Det var store summer, de betalte i gennemsnit. Det svarer noget til en meget større summer, end det de snakker om, som de må betale de forskellige flygtninge rundt omkring. Det var mange, mange, i tusindvis af kroner, de må betale for at komme de der halvsniske kilometer over til Sverige. Der snakker man ikke højt om. Men sådan var det jo virkelig. Men der sker så det efter krigen, altså, der har man jo heroppe igennem år, der har man jo pralt af både til højre og venstre, at vi danskerne, vi frelste alle jøderne, vi måntagte de der 600-700 stykker, der blev sendt til Theresienstadt. Men der var man i den situation også, at Dr. Werner Best, eller de tyske myndigheder, så Scavenius, de havde jo fået en særlig aftale, de der jøder, der man fik fat i her i Danmark, altså, i forbindelse med den der operation der. De skulle sendes til Theresienstadt, hvor de skulle have en positiv særbehandling, hvad de også fik. I det, de fik lov til at få røde korspakker og alt muligt af, og de måtte ikke på nogen måde sendes videre til udryddelseslejre. Og det skete heller ikke. Der var der nogen, der påstod, at der kom flere jøder hjem dernede fra, end der kom dernede. Jeg spurgte en gang en af dem, der rundt og holdt foredrag i højskolen, altså, om der var nogen, der blev født dernede. Og det sagde hun så ja til. Der var kommet født børn dernede. Så kan man bedre få forklaring på, hvorfor du kom flere hjem dernede fra, end der kom dernede.
Ja.
Men sådan var situationen altså dengang. Men det snakker man heller ikke højt om. At takket være Scavenius og hans ligesindede, de fik det danske-tyske samarbejde til at glide så godt, at de fik lov til at blive anbragt i Theresienstadt og måtte ikke sendes videre derfra til koncentrationslejre, til udryddelseslejre. Tyskerne, de holdt så deres ord, og Røde Kors, de fik lov til at sende Røde Korspakker derned til. Men hvorvidt det passer med hensyn til, om der kom flere hjem derned fra, end der kom derned, det skal jeg sige med sikkerhed, fordi at der døde også nogen derned, af forskellige årsager. Alder, sygdom osv., også i Theresienstadt. Men Theresienstadt, det var en af de der koncentrationslejre eller fangelejre, som tyskerne lige viste frem for Røde Kors for at prale af, hvor godt de behandlede fangerne. Og derfor blev den samtidig indrettet som en udstillingslokale over for Røde Kors folk, der kom derned og skulle kontrollere, hvordan det gik til derned. Så det var altså noget, danskerne lige nu godt af i det, at de blev anbragt der, i stedet for at komme til koncentrationslejre. Men det var altså jødespørgsmål, sådan set. Men at hensyn til Frøslevlejre, der skete jo det, at det var en del, der blev sendt videre til Tyskland. Der var en 250 stykker, der ikke kom hjem igen, der døde dernede, altså, fordi at på grund af de forhold, der var i koncentrationslejre i Tyskland.
Ja. Hvem var det, der fra Frøslevlejren blev sendt til koncentrationslejre?
Det var fordi, at det blev ved med at lejren, den var jo ikke større, der var mere end beregnet til en 1.500-2.000 mennesker dernede, maksimum. At den så senere blev proppet så fuld også, at der var helt op til 5.000 beslutningen kring, det var så noget andet. Men når der så kom flere dernede, så tog kommandanten den beslutning, at jeg så var nødt til at sætte nogen videre over. Ikke, når det blev ved med, de tyske myndigheder og danske myndigheder sendte også nogen ned til Frøslevlejren. Og så gjorde de det, at så fik de besked på lejreledelsen dernede, at nu skulle de være forberedt på, at i morgen, der skulle det sendes ca. 200 til Tyskland. Så fik de tidligere om morgenen, så fik de hver en madpakke med fra Frøslevland, og så blev de sendt ned til Harrisle, hvor de kom med tog derfra, ned, videre ned til, til blandt andet Nøgengamme og andre koncentrationslejre i Tyskland. Det medførte så, at det var som sagt var en del, der døde dernede. Og der de kom op på cirka en halv snes transport dernede, ikke sandt? Og så var det det, ikke sandt, at nogle af de første døde dernede, det var dem, der havde spist mest i Frøslevlejren. For i Frøslevlejren, der havde man jo en særdeles god kostforplejning med. I det, Frøslevlejren, det var den bedste kostforplejning inden for kriminalforsvaret. Det var ingen andre steder inden for fængselsvæsen i hele Danmark, der var så godt som i Frøslevlejren. De årige drak som greve og baronerne. Og på kongens fødselsdag, der fik de vin og brød til kaffen. Det fik de også om søndagen. Og op til jul og sådan noget, der fik de sponsoreret fra det store slagteri. Flæskesteg her i massevis, ja. Så de levede godt dernede. Men når, som sagt, der var der den der ulempe til, der var nogen, de blev sendt videre dernede, fordi det var pladsmangel ellers. Det var ikke plads til dem. Det blev ved med sig. Det var egentlig meningen til, at lejerne skulle være udvidet dernede. Men der var jo så langt frem i krigen, altså der i 44, der var der danskerne, de begyndte, nej, vi vil ikke arbejde på tyskerne, for ellers skulle de have bygget nogle flere barakker dernede, og så kunne de have taget nogle flere dernede. Ja. Men det ville de, det var til at skaffe arbejdskraft til at bygge de der barakker, så det var altså et stort problem, man havde. Men det var fordi, at danskerne, de var begyndt at bygge sig selv ind, at nu skulle de rigtig til at slås med tyskerne, for at vise englænderne, at det var dem, man holdt med, og det var slet ikke tyskerne i virkeligheden. Ja. Det var sådan set jo ikke danskernes egen skyld også, at man ikke fik udvidet lejren og kunne modtage nogle flere, som man sendte ned. Det var også danske myndigheder, der sendte fuldt det ned. Det var alt muligt menneske mellem arbejdssky elementer, de blev også sendt derned en tur. Ja. Det var ikke den ting, som man kunne finde på, sådan der ned til Frøslevlejren.
Men det var jo tyskerne, der overtager regeringsmagten, han har sagt, altså... Den sidste tid, der var det danske regering trådt tilbage, der var det embedsmandsstyret, hvad siger man?
Ja, der havde man embedsmændene, fordi landet skulle jo stadigvæk regere, og så var det embedsmændene trådt til. Det er også dem, der styrer landet i forvejen. Minister, det er kun til pynt, altså. Embedsmændene, de forgår jo ikke sådan, som ministeren ligger. De kan blive fyret ved et folketingsvalg osv. Men embedsmændene, det består. Det var dem, der førte videre, ikke sant? Efter at regeringen trådte tilbage. Så satte man embedsmænden til at styre landet i stedet, og så fik man det, man kaldte for embedsmandsstyre, men det har man jo sådan set hele tiden, fordi at det er jo embedsmændene, der styrer ministerne, det er jo ikke omvendt. Ja. Sådan er det også i dag, ja. Det kan man jo se med hensyn til minkhistorie, der er det sgu også embedsmændene, der står bag ved det meste af det der. Men når det sker det, der nede i Frøslevlejren, at det gik sådan set meget fredeligt til at Og vagtmandskab dernede og fangen, de havde det udmærket med hinanden. De havde så fået oprettet en radiomodtager, men det var der så mange, der havde. Det havde man jo, det var mange, de havde jo radio i alle danske hjem næsten. Men det havde de altså fået en op dernede. Men tyskerne derimod, de skulle vist ikke høre radio for mig, så de spurgte fangerne, om de ikke kunne fortælle os, hvordan det gik med krig. For I har jo en radiomodtager, sagde de til fangerne. De havde den godt nok skjult lige under gulvet, altså, for de måtte jo ikke have den officielt. Men de havde der en dernede, og den kunne de så høre lidt piperi fra, hvis det havde. Der flygtede en del dernede fra, altså. Og de kravlede under hegnet, og så stak de af til det øvrige land igen. Der var der en par stykker, de nåede helt til København også. Og så var de forfrækte over, og så blev de snuppet igen. Og blev sat ned til Frøslevlejren en gang mere. Det var sådan set lidt uheldigt for dem, men ja, de kunne åbenbart ikke opføre sig ordentligt. Så derfor blev de sat derned igen. Men de snakkede ikke om til nogen, at de havde været dernede før. Så det var der rigtig nogen, der lagde mærke til. Det sker det, at den mest kendte af alle fangene, han hed Preben. Han blev kendt, fordi Preben havde den eneste, der blev skudt dernede under krigen. Preben, han gik for tæt over til hegnen, der blev skudt der. Og i dagbøgerne, man kan læse om dernede fra, der skriver de, man kunne ikke finde ud af, hvorfor Preben han blev skudt i alle taler. For vagten der, ja, han skulle ud og skyde klænder, når fangerne kom for tæt på hegnen. Og det gjorde han så. Men at der er nogen, de mener ikke sandt, at han ville provokere vagten, for de skød aldrig nogensinde, de der tysker dernede. De skød aldrig med bøsserne. Men så, den der, han, der blev her Preben altså skudt, faldt om, og var død, faktisk, hvis nok med det samme. Men tyskerne, de afviste alle de der danske læger og sagde, at det ville over for at hjælpe Preben. Og sagde, det skal vi nok selv ordne. Så kørte de op til Vojens med ham i en bil, hvor, han, hvor de har et fedtglaseret der. Men Preben har jo død, da de kom derop, så det var så sket ham. Men der er en mindesten om Preben dernede i Frøsselløg den dag i dag, hvis de er fjernet altså.
Hvem var Preben, siden de sagde den mindesten?
Det var bare en fange, ikke sant? Det var bare en almindelig fange. Jeg ved ikke, hvem han stammer fra, hvor han kommer fra, Preben. Men det sker det, ikke sant, at det, at mindesten, den ligger dernede og viser, hvor han blev skudt med. Ham, soldaten, der skød ham, han blev frataget tjenesten. Man kunne ikke rigtig have nogen, der skød på fangene dernede i Frøsselløjen. For det var man jo ikke vant til. Og så blev han sgu sendt til Østfronten. Og man fandt aldrig ud af, hvad der var sket med ham siden. Så det var faktisk også, det er sandsynligvis, at man har fået to ofre ud af den samme situation. Man fandt aldrig ud af, hvor han havnede hen, ham der soldat, men han blev sendt til Østfronten. Og siden der hørte man alt noget fra ham. Og det var jo det, tyskerne de brugte, og så hvis det var mand, de blev en gal på, så sendte de ham til Østfronten. Der var han fået straffen i sig selv ved at blive sendt derovre. Chancen for at komme hjem, det var ret minimal. Sådan
ja, det betød nok stort set dødsstraf.
Nemlig. Det var der problemet, det var ikke sådan, at det betød nærmest dødsstraf for dem, der kom derovre. Det var selvfølgelig mange, der kom hjem. Jeg var da været på kurs i Tyskland, og så var jeg boet i en tysk familie, og hvor manden, han har været med på Østfronten. Men han kom da levende tilbage. Det var selvfølgelig også mange andre, der gjorde. De havde millioner af mand derovre. Men han kom altså tilbage, ham jeg boede ved dernede i Køln i sin tid, mens jeg var på kurs i Tyskland. Ja.
Kunne han fortælle noget om det?
Nej. Det er ikke andet det, han sagde til mig en dag. Ikke? Os, der har været i krig, sagde han så. Vi ved, hvad krig er, sagde han så. Os kan man ikke få i krig igen. Og også sagde han til, at Hitler, han kom til magten, sagde han, det var fordi, han fik fat i ungdommen, i de yngre mennesker, dem, der ikke har været i krig i Første Verdenskrig.
Ja.
For dem kunne man ikke få i krig igen. Man kan ikke få folkepensionister til at gå i krig. Det er de for gamle, det er for kloge til. Men unge mennesker, dem kan man jo bilde alverdens ting ind. Og det var også det, Hitler, han formåede at koncentrere sig om ungdommen.
Med Hitlerjugend og sådan.
Ja, blandt andet det også det. Men er det unge mennesker det hele til, eller dem, der ikke har været med i Første Verdenskrig? Også nogle af dem, det var krigslærlige nok fra Første Verdenskrig. De var også med på galejen der med hensyn til Hitler. Jo. Så er det dem, der siger, at Hitler han begik kun to fejl. Han forfulgte jøderne, og så tabte han krigen. Altså. Og det kan man jo også sige. For den dag i dag, der fortsætter de der ugerninger hele tiden, men myrdede folk i massevis rundt omkring. Bare tænk på, hvad der foregik i Vietnam, hvor amerikanerne slog 4 millioner mennesker ihjel. Og de skabte et utal af krigsinvalider. Og de brugte kemisk krigsførelse, så 40.000 hektar jord, den blev ødelagt, og ikke kunne bruges noget. De smed så mange bomber derovre, at den dag i dag, ikke, der ligger der 5 millioner på altså, sager rundt omkring, ja, som de nu har at slås med derovre.
Ja, i Vietnam.
Ja, i Vietnam, ja. Det var en af de største krigsforbrydelser, der har fundet sted. Det var i Vietnam, som amerikanerne var eksperter i. Og den dag i dag, der føres de børn, ikke sandt? Fordi at det er et produkt af alt det der kemisk krigsførelse, som smidte af. Det smager til dem, dengang man havde det her uheld nede fra Schweiz, her, hvor danske kvinder, de åd nogle piller, og så fik børn det mange halvdelen af den ene arm, halvdelen af den ene ben.
Ja, thalidomid.
Nemlig, ja. Nemlig, ja. Men sådan gik det altså ned i forslagslejren i første omgang. Ja. Men det var ualmindeligt godt kammeratskab, kan man sige, mellem fangerne dernede og så vagtmandskabet. Ja. Nu er det også hovedsageligt ældre soldater, der kom derned. Ja, de hentede jo ikke frontsoldater til sådan en lejr som forslagslejren. Det gjorde de jo ikke, fordi at de nok andet at bruge deres frontsoldater til. Så det var jo sådan nogle gamle alle gamle hjemmeværnsfolk, der kom derned. Men det gik udmærket. Der var ikke noget problem dernede. Det var første eksempel, da det ændrede sig, om man skulle til at have de tyskvenlige propper ind bag, fordi i forbindelse med såkaldte retsopgør efter krigen, der gjorde man jo det eksempel, at man spærrede de tyske mindretal ind, fordi det sagde man jo, at de tyske mindretal, de holdt mere med tyskerne, end vi andre, vi havde gjort. Og nu skal de straffes. Der var dog ikke rigtig nogen kvinder, der blev spærret ind i dem klippede man bare hår der, så sendte man videre ud i tilværelsen. Men altså, der skete så det, at de der 4-5.000, der er jo mange forskellige, der kom der. Også folk, der var over at kæmpe på fronten i Tyskland, eller i Rusland sammen med tyskerne. Østlandsfrivillige, som man kaldte dem. Så det var også blevet en forbrydelse, fordi at det, nu holdt man jo med Stalin også her i Danmark. Da man opdagede, at Hitler havde en terrorkrig, for Stalin havde en god venner med englænder og amerikanere, og så skulle vi også være det. Så derfor dem, der har været over på Østfronten og slås mod russerne, de fik jo sådan per automatik en fireårs fængsel herhjemme, og så blev det puttet ned i Frøslundhavn. Og så kunne det gå dernede. Så er det første, de ser, når de bliver lukket ud dernede, det var det, at de møder skilte på vejen og plakater rundt omkring, hvor der står, vi skal ind i Danpakken, for nu kommer russerne og vil tage os. Ikke? Nu er de lige ved derovre og slås mod dem. Sådan er det ren og skær parodi, ja. At man blev straffet for, at man var over at bekæmpe kommunismen. Men nu stod man så her i den situation, at nu skulle man med djævnens vold og magt ind i det, der hed Atlantpakken dengang. Det er jo senere blevet brugt til NATO og alt muligt andet. Men sådan var det dengang. Det var noget af det første, de så, da det blev lukket ud for. Man ville jo ikke blive ved med at spære folk derinde. Det er jo alt for dyrt af den der lejrgården. Men altså, man var nødt til det også. For folkestemmen, det var jo vendt sådan, at nu skulle alle dem, man kunne komme efter i kan, de skulle have en straf. Ja, det var det, der skete sådan set.
Ja, men det der med, at det er for dyrt, det tænker man ikke på i dag. I dag sender man jo de flygtninge, som ikke tør tage hjem til Syrien, det sender man jo i lejre i dag.
Ja, men altså, det er det samme eksempel, når Dansk Folkeparti, de kræver hårdere straffer, så glemmer de at fortælle eksempel, at have en mand spærret ind, det er lige så dyrt som 10 folkepensionister, de har at leve for om året. Dengang jeg var ansat inde på Kriminalforsorgen, der kostede en til 800.000 om året at have en mand i fængsel. Nu koster den cirka 1 million at have en mand i fængsel. Ja. Og en folkepensionist, han har cirka 100.000 om året i omsætning. Det er så 10 folkepensionister, det skal leve for det samme, som en mand koster her i fængsel. Ja. Men dem der man har, de her, man ikke kan sætte hjem, fordi man ikke kan forlise med dem i forskellige lande, diktatorer og sådan noget. Jeg ved ikke, om prisniveau, det er det samme der som almindelig fængselvæsen inden for fængselvæsen herhjemme. Men nu ligger der omkring cirka 1 million af en mand i fængsel om året. Men dengang jeg var ansat ved Kriminalforsorgen, der var det cirka 700-800.000. Og det var dengang. Det er 25 år siden, så det er for længst op omkring nærheden af 1 million om året.
Jeg har hørt tal på 300.000.
Det er slet ikke nok. Det er slet ikke nok for at have en mand siden i fængsel. Derfor skulle man jo gøre, ligesom Glistrup, han sagde, at man skal nedlægge fængslerne. For alle dem, der kommer ind der, de kommer ud som større forbrydere, når de kommer ud igen.
Det er nok rigtigt.
De skal ud i samfundstjeneste i stedet for at putte dem i fængsel. Og derfor bør man nedlægge 90% af fængslerne så. Sige, ham der, han har gjort dit og datten af dig. Giv ham en kæde omkring benen med et ur på, så kan vi holde styr på ham, så kan han komme ud og arbejde i stedet for. Og så kan han opholde sig derhjemme igen, så er man fri for at have et dyrt fængselsvæsen i gang for det. Så kan han gå hjem sammen med konen også. Så kan han gå og skændes med konen, og konen siger, nu kan du godt begynde at støvsuge, og når du må gå nogle steder alligevel, så kan du godt støvsuge. Så mange af dem, der får den der straf der,
men,
de vil hellere i fængsel, end de vil være hjemme, fordi de bliver sat til alverdens ting derhjemme.
Nå, det ved jeg så ikke noget om, men ellers vil man regne med, hvis de får lov til at arbejde, at de så måske får en bedre resocialisering.
Ja, det er det, man mener også. Hvis de får lov til at arbejde, så får de det, man kalder for en resocialisering også. Men som sagt, det værste, man kan gøre ved en mand, der vil gå ind på bryg, det er at putte ham i fængsel. Derfor har han sgu da det hele lært af alle de andre. Altså. Og samtidig med eksempel, så koster det altså en masse penge ham siden derinde. Men det tænker folk ikke over. Vi vil have hårdere straffet længere ind, men putte dem ind, putte alle forbrydere ind, og sidste ende med, at halvdelen af befolkningen, de er jo spærret ind, og den anden halvdel skal passe på den. Det eneste, man får, når man får en mand ud, det er det, man har fået en større forbryder, når han kommer ud, end dengang han kom ind.
Ja, i USA...
Det tænker folk sgu ikke over. De råber bare, de skriger bare. Og så er Dansk Folkeparti, de har været helt vilde med at hæve højere straffer, ikke? Det har været deres speciale. Det er så... Dansk Folkeparti er jo et politisk parti, ikke sandt? Der sådan set kan køre videre på Glistrups udlændingepolitik også. Men det er bare det, jeg siger til dig, at det hjælper ikke noget det der med, at man kan ikke leve af at have kun et punkt på programmet, der er flygtning. Dansk Folkeparti, det har været et godt politisk parti at være i selskab med. Fordi dem kunne få til at stemme for alverdens ting, bare det kunne få lov til at pisse på de fremmede. Yeah. Det bevirker blandt andet også, at Danmark lige kom i krig mod Irak. Dengang Amerika, det er jo i krig i Irak, så sagde danskerne, selvfølgelig skal vi det ned, for det forlanger amerikanerne jo. En krig, det både var juridisk og moralsk ulovlig. Så det var en af de helt store forbrydelser, som Dansk Folkeparti lige har begået. Det var dengang, de sørgede for, at Danmark kom i krig dernede. Og siden da er dansk militærudgift, der er det jo sten og sten, sådan at det, at i dag, der er Danmark jo det land i verden, der bruger flest penge på krudt og kugler, granater og alt muligt andet djævelskab, i forhold til indbyggerantal.
Ah, tror du.
I forhold til indbyggerantal. Det kan du gå ind og se på internet og på de forskellige forskningsinstitutioner.
Jamen, det giver 1,3% af bruttonationalproduktet. Der er lande, der bruger mere.
Det er sygt til det. At det der bruttonationalprodukt, det er noget, du kan regne med. For det er ingen, der kan regne bruttonationalproduktet ud, for det er en nations samlede omsætning. Og det er ingen, der kender den. Så den kan man ikke gå ud for at regne med. Men tænk dig, forestil dig eksempel, amerikanerne, de skulle betale i afgift for at løbe rundt op på Thulebasen. Der har de betalt 5 flade ører op. Der har de bare sat sig ned i det, og det behersker de med fuldkommen ned. Hvis amerikanerne lige har betalt der, så er Danmark alene på den indtægt, man kunne få der. Der kunne vi jo have mange millionærer alle sammen. Det er jo enorme summer, vi bliver snydt for der, som skulle med i militærudgiften selvfølgelig. Men Danmark, som sagt, hvis du går ind og konfliktforskningsinstitutter i Sverige, England og andre steder, hvis du går derind, så kan du se opgørelsen over det der. For mig, det er da rigtigt, at Danmark ikke betaler så meget, men i forhold til indbyggerantal. Læg mærke til forhold til indbyggerantal. Hvis nu hver borger i Rusland skulle betale lige så meget, som de gør i Danmark, så ville det fandme resten få så meget militært over, at det overkommer at køre rundt med det. Jamen, og kineserne, forestil dig, hver kineser skulle betale lige så meget i militærudgift, som de gør i Danmark. Så kan du da have brugt, at de fik noget krigsvæsen derovre også, og det klodser noget. Men det er mange, der tænker over. De tror, at Danmark, de betaler ingenting. Men Danmark, det er blevet det, man kalder en... Danmark er blevet amerikaniseret i en sådan grej, at de ikke selv bestemmer noget som helst stort set. Derfor kan de amerikanerne sige til danskerne, vi har nogle gamle jetjager, vi skal have med, som vi investerer en fandens masse penge i. Dem må I hellere over til. Så får danskerne sådan... der er gammel skrammel, der laver en fandens spektakel, og det er 10 år for gammel. Men det betaler de gerne på det. Danskerne, de slikker amerikanerne i røven, så de behøver at bruge toiletpapir eller nogen værens ting hele tiden. Det er gang på gang, altså, at de løber bagefter dem hele tiden.
Ja, sådan ser det godt nok ud.
Sådan er situationen i dag, og det er det ingen, der kan modbevise. Og hvis du spørger en dansk politiker, hvornår han tror, amerikanerne forsvinder fra Vesteuropa, så begynder de at snakke om noget helt andet. Det tør de sgu udtale sig om. Den eneste, der udtalte sig om det, det var Glistrup. Jeg spurgte også ham en gang, hvornår tror vi kommer med amerikanerne i Vesteuropa? Spørg amerikanerne, det bestemmer de selv, sagde han så.
Jamen, tror du ikke, der er nogle danskere, der er blevet så bange for russerne på grund af den der krigspropaganda, der har været med russerne som fjender, at de faktisk synes, det er ordentligt, at amerikanerne er her?
Ved du hvad? Nu har man i de sidste 100 år sagt, at nu kommer russerne og tager os. Så er spørgsmålet, som Max Rassan sagde, hvornår kommer de at hente os? Nu har de sagt det i 100 år, at russerne kommer og tager os. Og så må man lige huske på, at det eneste land, at Danmark har jo aldrig sådan set været i krig med Rusland. Tværtimod har Rusland været vores allierede. Så derfor kan man sige, hvorfor fanden skal de blive ved med at tro på det behov, der er. Hvem siger, at russerne vil komme og tage os? Ja, det er propaganda. Og der er det, når du er blevet amerikaniseret, så må du forvente, at du ikke har hørt noget positivt om russerne. Hvis amerikanerne er galt på russerne, så får du ikke noget positivt at vide. Ja, den, at hvis man går ind på de der konfliktforskningsinstitutter, der findes i verden, så kan man konstatere. Men hensyn til bruttonationalproduktet, da man snakker så meget om, det er det jo ingen, der kender. Og bruttonationalproduktet, det er nationens samlede omsætning. Det er militærudgifter og socialudgifter, det hele proppet sammen i en stor pære vælgen, og så ser man, hvor meget bliver det sammenlagt. Ikke? Men omsætningen, Det fortæller ikke noget om mit bruttonationalprodukt. Det er også det sorte arbejde. Det er det ingen, der kender. Det skal også med i det der. Og så siger man, Danmark, det skal bruge så meget på forsvar. Han er 1,2%
af bruttonationalproduktet.
Det skal sættes op. Mette Frederiksen siger, at vi skal op på 2%.
Ja, det er rigtigt, ja. Det er jo NATO, ja. Det er klart, at NATO, det er verdens største militærpagt der. Ja. Det er interesseret i, for det der er sat op i statens djævelskab der.
Men det er USA. Tror ikke, det er USA, der bestemmer?
Jo, det er det i hvert fald. Det er USA. Det er også dem, der kontrollerer, hvad du er. Kontrollerer dine samtaler, når du snakker i telefonen, jo.
Ja, vi har jo Edward Snowden, han afslører jo for at tilbage, ja. Altså en whistleblower.
Det er rigtigt, det er ham, der sidder i Moskva i dag,
ja.
Fordi han kan komme hjem.
Ja.
Det er jo overfaldet, at han kommer hjem, fordi han har fortalt sandheden om, ja. Hvordan amerikanerne de svindler med hensyn til kontrol af hinanden. Og
ja, ja, og USA, de tvang Bolivias præsident til at lande i Europa, fordi de troede, at Snowden, ja. Ham var ombord.
Det var nemlig rigtigt.
Altså det
det er ikke en ski bedre end de andre.
Nej, altså man har lige været efter Lukashenko, fordi han havde tvunget fly ned i navnet. Han lige gjorde akkurat det samme, og det snakker vi ikke om. Og de danske medier er simpelthen for dårlige der. De glemmer at sammenligne og tage de ting rigtigt. Også, som amerikanerne gør.
Det er nemlig rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, at amerikanerne bestemmer, hvad vi må få at vide. De bestemmer, hvad vi får at vide om Rusland og Kina. Og der er forbavsende lidt, vi får at vide om forholdene, både i Rusland og i Kina. For det må vi jo ikke få amerikanerne. Det er amerikanerne, der har kontrol over informationen her i Vesteuropa. Ja. Men det var derfor, at det var interesseret i at få at vide, hvornår vi kunne komme af med de amerikanerne. Men det kan man jo ikke.
Nej.
Det kan man jo ikke, fordi Bistrup sagde, at de rejser først, når de selv vil. Hvis ikke de interesserer det at blive, så bliver det, sagde han så.
Ja. Men den anden ting, det er, at vi hører så meget om, at for eksempel, at russerne, de flyver tæt på og sådan noget. Men hvad amerikanerne gør, det hører vi ingenting om.
Det er netop det, fordi Danmark er blevet amerikaniseret, og derfor hører vi ikke noget om det. Hvis Danmark var en selvstændig nation totalt, og de havde nogle modige politikere, ligesom Palme i Sverige havde. Nu kom han jo til at betale en holdt pris for, at han holdt med de forkerte også, åbenbart. Men altså, hvis nu vi havde nogle effektive politikere, så nogen som Glistrup for eksempel, der virkelig tør sige noget, så kunne de sætte amerikanerne stolen for døren og sige, nu vil vi edderrømme have noget for jer, for jeg er så retten rundt der på Grønland. Om det er Grønland, der skal have gebyret, eller det er staten i Danmark, der skal have den. Det ved jeg ikke, men altså, i hvert fald, det er jo nok det eneste sted i verden, ikke sant, hvor de har lov til at bo gratis.
Jamen, der har du en pointe, som jeg aldrig har hørt om før.
Ja, og nede på Cuba, ikke sant, der har de oprettet en koncentrationslejr nede på en base, som de har lejet, jeg ved ikke, hvor mange 100 år det er, af den tidlige diktator dernede. Og de sender hver år, der sender de en chef til Cuba, og de sender den tilbage igen og siger, kan I se, jeg skruer hver hjem i stedet for, vi vil ikke have jeres penge.
Nå,
det er en modsatte retning, og det er en helt omvendt verden, kan man sige.
Ja, det
der har de godt betalt deres afgift. Det skulle de sådan set, de følte kontrakten. Men her i Danmark har betalt ingenting.
Det er rigtigt. Det er Guantanamo-basen hører man aldrig nogensinde om mere. Amerikanerne, de er ellers travlt med menneskerettigheder i Kina, sådan et sted, og det er selvfølgelig også forkert den måde, at Kina gør det på, men man skulle i samme åndedræt snakke om, tag lige fejl for jeres egen dør også, altså med hensyn til Guantanamo og dødsstraf og sådan noget.
Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er der problemet ligger, at de kontrollerer, det vil sige, det vil bestemme, hvad vi skal snakke om, og hvorfor vi skal snakke om det, hvorfor vi ikke må snakke om det, og så videre, amerikanerne. Og som du selv siger, det er jo derfor Snowden, han sidder derovre, fordi han afslører deres svindelstreger, som siger.
Ja,
han kan komme hjem nu, forløbet, men det kan, den politiske situation kan jo ændre sig med tiden. Altså. Hvis det er det, han er interesseret i, det ved jeg ikke, om han er siger, at komme hjem. Nu har han fået både kæresten og væk om de her børn og sager. Så. Nu bor han i hvert fald i Moskva. Det kan man også lige skal bo der, så man kan bo en anden sted, skal man bo.
Men det værste er næsten, at Danmark hjælper jo USA med at spionere er ved at overvåge de ledninger, der går igennem Danmark.
Det er klart, ja.
Det synes regeringen åbenbart er i orden.
Ja, det er da igen fordi, at vi, ja, nu ved jeg ikke om enhedslisten, altså, om meget de tør sige, om meget de siger, men det er jo nok der, hvor man skal kunne forvente størst modstand mod den militærpolitik, som Danmark de fører. For enhedslisten er sådan set det mindst militaristiske parti, vi har i nutidens Danmark.
Mm.
Og nu støtter jeg enhedslisten, fordi at jeg tænker på dengang Glistrup, han foreslog, at vi skulle have en automatisk telefonsvarer i stedet for alt det krigsvæsen. Og så er de der dem, der ligger nærmest med. For øvrigt så har de også et andet princip, enhedslisten. Det er det, at politikere, de må kun se to folketingsperioder ind i folketinget. Så skal de ud. De har et rotationssystem, der bevirker, de må ikke sætte ind mere end højst to perioder. Og det system, det burde andre partier skulle også have. Der blev de siddende, indtil de ikke kan trykke brød længere.
Ja, levebrødspolitiker.
Det er rigtigt, det er levebrødspolitiker. Det er nok nøjagtigt, hvad det får ud af det her. Men det kan de andre ikke, det kan enhedslisten altså ikke blive op til, for de må ikke sætte mere end to perioder. Så er det skidt.
Så får man også nogen, der mener, det er idealisme, ikke?
Ja, det er nemlig rigtigt. Man får nogen, der er mere idealistisk indstillet også, end dem, der sidder som levebrudspolitiker. Det er klart. Ja, derfor jeg gået, efter dengang de smed Glistrup på porten, altså, så gik jeg over til enhedslisten også.
Ja, han var altså ikke glad for at betale skat.
Han forstod, men han lavede jo ikke noget ulovligt. Han udnyttede bare skattesystemet. Altså. Ja. Men alligevel, så var det efter ham. Det er det samme som med Tvindskolen også. Dem har de sgu også meget efter lige på tiden. Altså. Men i dag, der kan man sige, at dansk vindmølleindustri, de er jo i taknemmelige skæld til Tvindskolen. Altså, for det var Tvindskolen, der startede den store vindmølle i sin tid. Jeg fik hele nationens befolkning til at interessere sig for vindkraft. Ikke?
Jamen det er rigtigt. Det kan jeg tydeligt huske. Jeg var på diskussion med mine elever dernede dengang. Der var det jo en sensation. Men det snakker man ikke om længere.
Nej, nu skal de bare have på bukken, fordi de er snydt i skatvæsenet. Men de første vindmølle-eventyr, man havde, det var nede i Asgård, hvor der var en højskolelærer. Han fik da etableret et elsystem dernede ved hjælp af vindmøller. Rundt omkring på gården fik de sat vindmøller op, og så fik de strøm af den vej til eget forbrug.
Ja.
Men så gik det jo i glemmebombe, og så fandt man ud af, at det var nemmere at holde nogle maskiner i gang med hjælp af dieselolie og sådan noget. Og så laver man jo strøm ved hjælp af det. Men altså nu kan man så sige, kan man så genopdage det her el-eventyr. Det kan man da sige, at det er jo ikke småting, der er kommet i gang der med Vester og det hele. Kan lov for, at der er nogle vindmøller, der er blevet sat op her i Danmark. Ja. Men Tvindskolen var sådan set dem, der lagde grundlaget til det, fordi de fik folkestemningen vendt til fordel for vindkraft. Ikke? Folk, de vagede til Ulfborg, de kom med både med bil og med lastbil til fods og på heste for at komme derop og se det her vindmølle, der var der.
Ja.
Og siden der er den sådan set meget lille i forhold til de store, der kommer i dag. Men tyskerne, de arbejdede også på, de havde sådan et tidsskrift, det er et signal. Det er jo sådan noget i retning af billedblad, som blev sendt ud til alle tysk besatte lande. Og der så jeg engang en kæmpe vindmølle, som de var i gang med at konstruere. De ville også arbejde med vindkraft dengang allerede. Men altså...
Jamen, dengang under krigen, der kan jeg da huske i min barndom, at oppe hos min bedstefar, de havde en vindbølle, der trak kværnen og tærskeværk og sådan noget. Og der var mange gårde, der havde værmølle, kaldte man vist nok dengang.
Ja.
Og de gamle vindmøller, der er endnu ældre, som malede korn, har man haft i århundredevis der. Så det var så den der billige olie, der gjorde, at vi droppede naturen, og troede, vi kunne klare os uden ved at drive rovdrift på jordens kilder, som selvfølgelig må slippe op, og det er det, vi gør nu.
Ja, det er det, vi vil finde ud af nu, der i hvert fald. Det kan vi selv blive ved med at gå med det der. Så lidt klogere det, der blev med det. Men altså, allerede i 1950'erne, der havde vi en meget klog finansekspert, der hed Torkel Christensen. Han gik også under tilnavnet Torkel Leveren. Og han foreslog allerede dengang, at vi skulle beskæftige os med tidevandsproblemet deres. Og forsøge at udnytte tidevandet deres. Der er forskel på lavvand og højvand også i Danmark. Mm. Det mente han også, at der kunne hentes en masse energi der, som kunne spare på med valutaer.
Det er jo ikke klar over, men vi har jo et firma, Kræstving, heroppe i Frederikshavn, som prøver på at udvikle bølgeenergi, og de får bare ingen penge. Det er de store, der løber med alle midlerne, så det er det synd. Det hedder Kræstving, det er engens navn. Det er bølgeenergi.
Ja. Det er bølgeenergi, de arbejder i.
Ja, altså ved brænder
tilbage. Det er jo det samme, han foreslog først i 50'erne dengang, ja. Inden han blev smidt på porten af Venstre. Så det er jo en af de forslag, som han kom. Han kom med mange forslag, ham Torkel Leveren. Men det var mest for at spare på udenlandske valutaer, at han foreslog både ditten og datten.
Ja.
Han foreslog også, at man skulle tage og gå noget mere over til vegetationskost også. For så kunne man spare et led også. Sådan at mennesken de begyndte at æde det, de sagde på de dyrene i stedet for.
Ja, det
er også det, man er ved at opdage i dag, jo, man kan vist godt nok spare lidt på det der køforbrug ved selv at æde det, man giver til køerne, ikke?
Ja, jamen, han var jo venstremand, så han er virkelig, der var noget, som Venstre i dag kunne lære.
Ja, han var en af de få statsmænd, man har haft i Danmark, altså. Jeg siger gerne, at Torkel Leveren, han var en statsmand, og så Scavenius, han var også en statsmand. Det er de to eneste statsmænd, som har fostret her i Danmark. Ellers har vi kun nogle fnatte politikere, der bare sidder der for pengenes skyld for mange vedkommende.
Ja, det ved jeg så Torkel ikke.
Torkel Christensen, han er endelig også som generalsekretær for OECD, da han blev fyret i Danmark.
Ja.
Venstre, de tvang ham i sådan set til at opgive hans kandidatur i Vejle også. I det Erik Eriksen har jo galt på ham, fordi han er stemt sammen med Socialdemokratiet i nogle afgørende spørgsmål, helhedsløsninger og den slags ting. Og samtidig med så opstod det inden for Venstre en bevægelse, en højskolebevægelse, det hedder Liberal Debat. Men deres formand, de havde lavet et lille selskab, det hedder Liberal Debat, og deres formand, han hedder Riber Jensen, og han var fra Holstad, der var han præst dernede. Og højskolebevægelsen, det var stærkt repræsenteret inden for partiet Venstre. Men det blev alt sammen smidt på porten, fordi Erik Eriksen, han havde den kongstanke, at Venstre, de skulle gå fra højskoler til handelsskoler. Og så skulle Venstre og Konservative slå sammen til et parti, så man kunne få et stort borgerligt parti. For Venstre og Konservative, de var altid ens i regering, og altid ens på alle punkter, sådan set. Så det skete altså det, at Venstre, de smed alle højskolefolk på porten. Og hele hovedstadens Venstre, den blev også smidt på porten. For den viste sig, at den var tilsluttet, at den støttede højskolebevægelsen inden for Venstre. Så det var ikke så godt. For når man skulle gå fra højskole til handelsskole, så kom man ikke have alle de højskolefolk. Så de blev smidt på porten. Lige fra en ende af. Og igen, han var en ret stærk position der i Venstre. Men der sker det, at biskoppen i Ribe, han stod frem på fjernsynet og sagde, at han var nødt til at melde sig ud af Venstre, fordi at han sad i Venstres hovedbestyrelse. Og hovedbestyrelsen, de havde nu ekskluderet hele hovedstadens Venstre, og det var imod partiets egne love, så derfor var han nødt til at trække sig bag. Og det var altså, det var sådan set et politisk selvmord, han begik det.
Var det Henrik Dons Christensen?
Nemlig Dons Christensen, ja. Så han røg med i svinget der. Og Venstre kom så i den der uheldige situation, at Eriksen, han havde stor indflydelse på alle de bergske blade, så de støttede ikke Eriksen. Ja. Men så sker det, at Dansk Gallup Institut, det kender du nok, og det har du også hørt om, at de spurgte så de der Venstres folketingsmedlem rundt omkring i landet, om de syntes, det var en god idé, at Venstre og Konservative, de blev slået sammen til et parti. Der sagde de nej til. Flertallet sagde nej, det var de interesseret i. Dagen efter så meddelte Erik Eriksen, at nu gik han som partiets formand, og så rejste han til Ringe, hvor han kom fra. Så var det sket. Men det næste følgende valg, ikke sandt, der blev Venstre sådan set reduceret til et lille parti, sådan de kunne holde gruppemøde i en telefonboks. Og ham, Torkel Christensen, som heller ikke stillede op for Venstre længere, på grund af, at han får et vink med en vognsang om, at det kunne han godt spare sig. Han rejste til Paris og blev formand, generalsekretær for OECD, og BT de skrev også, at han var 150.000 stemmer hver, den mand. Og så Venstre, de fik sådan en på Sengadusen, at det var nær røgn helt ud. Men så har de jo arbejdet så langsomt opad igen. Men årsagen til, at Eriksen han ikke fik hans kongesang igennem, det var fordi, at langt den største del af de menige venstre folketingsmedlemmer, de var altså ikke tilhængige af, at man slog Venstre og Konservative sammen til et parti. Og siden da det er gennem gået op og ned, når Venstre er gået frem, så er Konservative gået tilbage og omvendt. Ikke? Ja. I sluttestid, der var det Konservative, det var højt på strå, og så var det Venstre, der var længere ned en bølge der. Så sådan det kan man godt sige, at de to de hænger sammen som er det her. Nu er vi i en ny situation også, hvor pappa han er ved at løbe med gevinsten igen. Vi skal se, hvordan det bliver så den sidste ende her.
Ja, Vagn Poulsen, jeg har mødt dig en gang ned i Frøstedlejren, hvor vi var på besøg sammen med min kones gamle højskolekammerater. Og jeg kan huske, du fortalte jo Amnesty, men du snakkede mest om krig og fred. Så det er sådan en platform, du havde til at arbejde for freden. Hvordan blev det modtaget? Var der ikke nogen, der protesterede?
Det blev meget, meget godt modtaget også, fordi at jeg kom i diskussion med mange mennesker dernede. Der kom mange forskellige. Der kom jo tusindvis af mennesker dernede. Og jeg kunne stå ned hele tiden, for det kunne jeg ikke holde til. Men jeg var på mange foredrag på en dag, at jeg kunne blive helt mat i knæerne af det. Men jeg havde for eksempel besøg af en mand, der kom ind. Og der begyndte vi så at snakke om dødsstraf. Så siger han manden, ja, jeg er også modstander af dødsstraf, ligesom Amnesty International, siger han så. Men nu ved jeg rigtig, for ham deroppe i Norge, der slår så mange ihjel, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til ham, siger han så. Så siger jeg til ham, nej, det er nemt med det der dødsstraf der, for nu har vi lige haft besøg hernede på Skrystrup flyvestation, og statsministerfruen, hun har været nede og gratulerer alle de der bombemaskiner, vi har været i Libyen, og smidt de tusindvis af bomber, og slå de tusindvis af mennesker ihjel, og skabt de tusindvis af krigsinvalide og forældreløse børn, og de har fået medaljer, og dem har man givet ekstra overlov med og alt muligt andet. Så siger jeg til ham, hvordan skal vi forholde os over for dem? Så siger han, denne mand her, ja, det er det, vi kalder for statsautoriserede massemordere, og de er jo fredet i klasse A, siger han.
Ja, det er et paradoks.
Ja, det er den nemlig, du. At de er fredet i klasse A, siger han så. Sådan en oplevelse, dem havde jeg mange af den ene. Jeg har også oplevelse af en par kvinder, der kom ind, altså så kom vi til at snakke om tortur. Og det var jo også noget amnestis programpunkter, kan man sige.
Ja, mod dødsstraf.
Så siger jeg så, hvor tror I, de udfører tortur i dag, sagde jeg så. Ja, det var der ingen tvivl om, det var der i Kina og i Rusland. Ja, siger jeg så, men hvad så? Det gør de også i Israel, siger jeg, der accepterer de også tortur. Jo, det er det, sagde jeg så. Jamen, hvis de gør det nede i Israel, så er det nok, fordi det er nødvendigt, siger hun så. Så det var vennerne, der udførte tortur, så gør det også så meget. Vel. Og det er det samme her, ikke? Amerikanerne, de udfører tortur, både her og nede i Irak og rundt omkring i verden, og især på Kuba. Altså. Men det, du hører bare rigtig nogen om det.
Jamen, det er
jo... Jamen, i Vietnamkrigen, altså, der stod politikerne ved siden af og klappede i hænderne, samtidig med de bomber derovre, slog ihjel i massevis.
Ja, Per Hækkerup, ja.
Hækkerup, han var en af dem, der også stod, for han var også amerikaniseret. Men amerikanerne, de var jo også i krig i Korea, ikke sandt? Der gik det en overgang meget skidt for dem, fordi kineserne begyndte at blande sig derovre. Og så ham, Mark Arthur, som var deres store general, han mente, at nu skulle man lige bruge atombomben over for kineserne. For det var det eneste, de kunne stoppe dem med. De kunne ikke stoppe dem på andre måder, men ved hjælp af atombomben, så kunne man stoppe kineserne. Han blev kaldt hjem, det præsident, det var Truman, der var der dengang. Så blev han fyret lige på stedet. For Truman, han havde oplevet det der med atombomben. Det var ham, der givet ordre til, at man skulle smide to atombomber i Japan. Nu ville han have smidt flere atombomber i hvert fald. Så der blev ikke udnyttet det, og derfor var man nødt til at indgå våbenhvile i Korea, altså sådan at Korea blev opdelt i Nord- og Sydkorea. Og den dag i dag, der ved vi nok, at den krig sluttede, men freden kom jo ikke.
Atomvåben er jo det ultimative krigsforbrydelse, for den rammer jo uskyldige civile. Og der er også i dag en bevægelse, som har det med krig med i, ICAN, som støtter FN's forbud imod atomvåben. Atomlandene vil godt nok ikke med, men nu er der 56 lande, som har tilsluttet sig FN's traktat med forbud mod atomvåben. Og så det, vi arbejder på sagen, så det må vi håbe lykkes. Men det bliver sejt træk.
Det er egentlig også det interessante ved det, at de har så store lagre af det der atomvåben og alt muligt andet satans djævelskaber til, som Gert Pedersen, der var tidligere formand for SF, og den store rorganger, som man kaldte dem. Jeg kan huske, i en fjernsynsdiskussion, der kom han frem med og sagde, at nu har amerikanerne så mange atombomber, at det kunne slet alt liv på jorden 4 gange. Og russerne har så mange atombomber, at det kunne slet alt liv på jorden 3 gange. Som om en gang ikke var nok, sagde han. Og det er da ganske rigtigt. Man skulle tro, det var nok at slå alle mennesker det hele ihjel en gang. Men man havde så meget, at man kunne gøre det 4 gange også. Amerikanerne og russerne kunne gøre det 3 gange. Det er jo fakta i dag, at de har så meget i det satans djævelskab. Og hvis nu man forsøger på at forhindre amerikanerne i at komme og tage os, ikke, så vil de alle sammen have atombomber. Fordi så ved de nok, så er der rigtig nogen, der våger for at komme. Derfor er vi i dag den situation, at Nordkorea de har det. Indien har det, Pakistan har det, Kina har det, Rusland har atombomber, Frankrig har atombomber, England har atombomber, og Israel har også atombomber, og Amerika har lige så mange atombomber som alle de andre sammen også. Som om de ikke kan snakke for atombomber nok, men det lader til, der skal sætte mig mere til dem.
Ja, men altså, fjenderne, de må ikke have atombomber, Iran, de må ikke, men Israel må godt, for eksempel.
Det er nemlig rigtigt. Der er du inde på det rigtige spor igen, altså. At vennerne, de må godt have det, men de andre, de må sgu ikke have det. Og hvem er de andre? Det er dem, amerikanerne ikke kan lide. De må have atompumpe. Men nu har Nordkorea altså fået noget alligevel. Så det var for sent, de kom til at spænde ben for dem. Det kunne de ikke bære sad med.
Ja, det er
de
jo...
bare erkende også, at Nordkorea, dem tør vi sgu rigtig lige at begynde at føre krig med, for de kan finde på at sende raketter helt til Amerika. Nu.
Ja, det er... Man kan sige, at det er hykleri, meget det, som du har snakket om. Altså, vi har to forskellige standarder. Vi bruger en på vennerne, en på fjenderne. Men jeg tænker på, jeg har hørt foredrag for nylig om Immanuel Kant, den der tyske filosof, som havde det der gyldne princip med, at det, du gør mod andre, det skal kunne ophæves til en generel lov, der gælder for alle, altså også dig selv. Og hvis man lever op til det, så er man nødt til at bruge samme standard over for alle, så vel ven som fjende. Så det her begreb fjende, det er man nødt til at afskaffe på et tidspunkt, så vi kan finde ud af at leve sammen.
Det var en gang i sin tid, der var Niels Helveg Petersen, de radikales første mand. Ham der både var EU-kommissær, han har været udenrigsminister og alt muligt andet herhjemme også. Han var henne på Asko Højskole for at holde et foredrag om international krigsforbryderdomstol. Han sagde, at vi skal have sådan en domstol, der kan dømme krigsforbrydere. Og der nævnte han så, at Nürnberg-domstolen, det var sådan set den første krigsforbryderdomstol, man havde.
Ja.
Så siger han, at der bagefter, eller da han så har sluttet, så var det et lejligt idé til spørgsmål. Så strak han en finger op i vejret, så siger jeg til ham, i forbindelse med Nürnberg-domstolen, der siger jeg så, hvorfor var det kun tyskere, der var på anklagebænken, og det var krigsforbrydelser, sagde han. Så tænkte han sig lige om et par sekunder, så sagde han, jamen var det dem, der tabte krigen? Det var nemlig det, ikke sandt? Det er dem, der vinder krigen, der bestemmer, hvem der skal dømmes, og hvorfor. Men... tyskerne, det er der forbrydelser, men nu nævnte du selv det der med, at England, det bomber i Dresden, og amerikanerne smed 2 atombomber i Japan, og så videre, og russerne, de slagtede 7.000 polske officerer efter krigen der, og så videre. Ikke sandt? Ja, det kom ikke frem dernede. Det var kun sejrherren, der bestemte, hvad der skulle snakkes om dernede. Ikke? Så det var helt rigtigt, man sagde, Niels Helveg Petersen. Jamen, var det dem, der tabte krigen?
Og så er han nok det, at vi er, var det af Niels Helve Pedersen, eller hvem var det?
Niels Helve Pedersen,
sådan
han hed. EU-kommissær og det hele. Det var Niels Helve Pedersen, Han er jo død nu, formodet. Er han af?
Jo.
Jo, det er han der, Niels Helve Pedersen.
Ifølge et Wikipedia-opslag, så var Niels Helve Pedersen ikke EU-kommissær, men kabinetschef, den danske EU-kommissær, Finn Gundelagt.
Den anden aften var hen og hørte Niels Ole Frederiksen. Mm. Han er tidligere højskoleformand, Sønder Fælling blandt andet, rundt omkring.
Nej.
Nå, han har holdt så mange kurser, og dem har jeg deltaget i. Jeg har været på 15 højskolekurser om krigen.
Ja, ja.
Og efter krigen, før krigen og så videre.
Ja.
Kolden krig og så videre. Både i Løben Kloster. Jeg har været en uges meget her. Esbjerg Højskole. Asko Højskole, den ligger længere væk, end jeg kunne tage det hen som dagelev. Så slap jeg lidt billigere, for så ovenerne, så får man det lidt billigere, når man kun er dagelev.
Ja.
Det var mere end en halv snes kilometer. Så kunne jeg lige passe en cykel hen.
Ja.
Dengang, det passede meget godt der.
Ja, Hermod, som du kender fra Farlig med krig, da han fortalte, at du cyklede nærmest 100 kilometer. Det kan du så ikke længere.
Nå, jeg kører 100.000 kilometer på cyklen.
Hold da fast.
Nå, jeg kører hjem fra Sydpolen 3 gange.
Ja. Ja, men så har du jo holdt dig frisk på
den
måde.
Det er også det, jeg fik besked på over i Odense, at på grund af, at din konto den er så god, så overlever du. Det var da trist, sagde jeg, for jeg ville gerne have været færdig. Sagde, for det her smerte, det kan jeg sgu holde det, sagde
jeg. Du må lige fortælle lytterne, hvad var det skete?
Det skete, da jeg var på cykel til Brørup, hver gerne nok finde 4 km udenfor. Der cyklede jeg så ind og skulle ind på biblioteket, og så skulle jeg lige derind og læse bøgerne, så han kilo sukker med hjem. Og så, da jeg kom op til motorvejen, så kom der en bil og kørte op bag hjem. Med så stor kraft, at min cykel blev flækket i 2 dele, og jeg blev også selv flækket i 2 dele. Men det mærker jeg ikke, for jeg var bevidstløs. Jeg opdagede ikke spor, men vidnerne de siger, at jeg blev kastet 3 meter op i luften. Og så landede jeg ned, og så blev jeg kørt i ambulance til Odense. Og der lå jeg bevidstløs i en 3 døgn. Og så har de lavet mig sådan sammen, at der var jern på kryds og tværs ind i mig og udenom mig. Og så da jeg kom til bevidstheden, der kom en af lægerne ind og sagde, ja, på grund af den gode konto, du var i, så overlevede du, sagde det. Men det var ikke et liv at komme tilbage til. For nu sidder jeg så, som sagt, stort set samme sted. Jeg kan næsten ikke bevæge mig rundt, jo. Men det gør jeg så alligevel, men altså.
Kan jeg være så med smerter?
Nu lige da jeg snakker med dig, så er det så slemt. Men lige sådan, at jeg om natten, især om natten, altså, der skal jeg vende og dreje med 10-20 gange, ikke, for at forsøge at få så små smerter, så jeg kan sove lidt igen.
Ja. Du får smertestillende midler hele tiden, så?
Ja, det er sådan, det gælder. Det er fordi, jeg fik så mange stærke midler, at jeg blev bevidstløs af det. Så kørte de mig til sygehuset i Esbjerg. Og der sagde de til mig, jeg tror, det er de der piller, du har fået, der virker, at du har fået den på blodpropper. Forbigående blodpropper, sagde de. Og så er det så, at du ser det der, at få nogle andre piller, som er Panodil eller sådan noget, jeg tror, der er de der. De er så slemme. Men altså, godt er det ikke, da jeg har det sat med godt. Og jeg kan godt holde ud og have besøg mere end en halv time i gangen, så er det galt, og så kan jeg følge med længere.
Jamen, det kan
være. Vi vender lige tilbage til det, skal vi sige det?
Jo, det er fint.
Så du får lyst til at ringe, så ringer du bare.
Ja, du kan også ringe, ja. Det er godt. Jeg siger mange tak til Vagn Poulsen.
Lige mod.
Hermed stop for Vagn Poulsen fortælling denne gang. Og det foregik den 23. november 2021 til Arne Hansen fra Flygtning og Fred. Man kan også høre Vagn Poulsen som podcaster på Flygtning og Freds netside flygtningogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilen, podcast, app eller fra YouTube. Man søger bare på Flygtninger og Fred. På flygtningerogfred.dk kan man også læse om indslaget eller lytte til mange andre udsendelser.